Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji riječ je o kompozitoru Benjaminu Britnu. Benjamin Britten, engleski kompozitor, dirigent, violista i pijanista, počeo je da komponuje u 5. godini. Prije svoje 9. godine napisao je gudački kvartet, a u 16. jednu simfoniju i 6 gudačkih kvarteta, zatim 10 klavirskih sonata i solo pjesme. Britnovo najpoznatije djelo je Vodič kroz orkestar za omladinu, koji je nastao po narudžbini Ministarstva prosvjete. Kompozitor u ovom dijelu prikazuje instrumente i instrumentalne grupe u orkestru na veoma zanimljiv i originalan način, pa poslušajmo kako to zvuči.
Thank you. Thank you. muzička enciklopedija.
Čim su uočili muzički talenat svog sina, Britnovi su angažovali kompozitora Franka Bridgea, koji je podučavao dječaka. Benjamin Britten je kasnije napisao varijacije na temu Franka Bridgea, dijelo koje je posvetio svom prvom profesoru i čije ćemo posljednje tri varijacije čuti u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Za svoj nevjerovatan doprinos engleskoj muzici, Benjamin Britten je dobio titulu baron od Aldeburga i samo nekoliko mjeseci kasnije umro. Jedan od najpotresnijih Britnovih opusa je Ratni rekvijem. Ovaj rekvijem je pisan za sola, mješoviti i dječji hor, kamerni i simfonijski orkestar u kombinaciji liturgijskog i rekvijemskog teksta. To nije patriotska poema, već opomena zbog mogućnosti krajnjeg uništenja. Najemocionalniji stav ovog rekvijema je Sanctus, pa ga poslušajmo.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
To je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.